Albanian, basic course, lesson number 62. Main features. Prepositions governing the dative case. Personal pronouns and relative pronouns. First part. Grammar perception drill. A che morte du libre premier?
Po, un cammar du libre preteie.
Cica cammarun preius?
Iu che ni mar du libre preinesh.
Cica cammarun preti?
Iu che ni mar du libre preti.
Cica cammarun preati?
Iu che ni mar du libre preati.
Cica cammarun preisai?
Iu che ni mar du libre preisai.
Cica cammarun preasai?
Iu che ni mar du libre preasai.
Cica cammarun pretune?
Iu che ni mar du libre pretune.
Cica cammarun preatune?
Iu che ni mar du libre preatune.
A ulet ai afrateje?
Po, ai ulet afrmeje.
Cili pri jush ulet afrati?
Zotni Berati ulet afrati.
Kush ulet afrati?
Zotni Berati ulet afrati.
A uleni ju afrnesh?
Po, na ulemi afer jush.
Kush ulet afer saj?
Ai ulet afer saj.
A ulen ata afer asaj?
Po, ata ulen afer asaj.
A ju pëlqen edhe ju me ul afer asaj?
Po, edhe mu më pëlqen me u ull afer asaj.
A ullëm unë nga njëherë afer atyne?
Po, ju ullin nga njëherë afer atyne.
Kush ullës nga njëherë afer atyne?
Ju ullin nga njëherë afer atyne.
A ka një karrik pranë teje?
Po, pran meje ka një karrik.
A ulet mësusi pran jush?
Jo, mësusi nuk ulet pran nesh.
A jam tash on pran ti?
Po, tash ju jeni pran ti.
A jeni ju pran ati?
Jo, un nuk jam pran ati.
Qka ka prana saj pikture?
Prana saj pikture ka një gozhd.
A ullet mësusia gjithmonë pran tyne?
Po, mësusia ullet gjithmonë pran tyne.
A jeti tash larg meje?
Po, tash un jam larg teje.
A jam unë tash larg jush?
Po, tash ju jeni larg nesh.
Kush është larg jush?
Ju jeni larg nesh.
A është edhe ai larg jush?
Po, edhe ai është larg meje.
Po ajo, a është larg jush?
Po, edhe ajo është larg nesh.
A jeni ju larg asaj?
Po, un jam larg asaj.
Cilt janë larg asaj?
Na të gjithë jemi larg asaj.
Pse rri ajo larg ati?
Nuk e di pse rri ajo larg atij.
A vjen ti në klas para meje?
Po, unë vi në klas para teje.
A vjen ti në klas para ti?
Po, unë vi në klas para ti.
A vjen ti në klas para nesh?
Po, unë vi në klas para jush.
A vjen ti në klas para tyne?
Po, unë vi në klas para tyne.
I cili, statements. Djali im është mjek. Djali im ka dy fëmijë.
Djali im, i cili është mjek, ka dy fëmijë.
Mësusi është i smund. Unë shkova dje në kinema me mësusin.
Mësusi me të cilin shkova dje në kinema është i smund.
Shoku erdhi sot në mëngjes. Unë kam marrë dje dy libra prej shokut.
Shoku prej të cilit kam marrë dje dy libra erdhi sot në mëngjes.
Majori nuk vjen sot. Majorit i thash me fol me ju.
Majori, të cilit i thash me fol me ju, nuk vjen sot.
Ky uj është i nxehtë. Na jemi ty pi për këti uj.
Ky uj, prej të cilit jemi tu pi, është i nxehtë.
Të cilit? Statements. Djemët e mi janë mjek. Djemët e mi kanë nga dy fëmijë.
Djemët e mi, të cilët kanë nga dy fëmijë, janë mjek.
Dy premësuesve janë të smund. Unë shkova në kinema dje me dy mësues.
Dy premësuesve me të cilët shkova dje në kinema janë të smund.
Shokët erdhen sot në mëngjes. Unë kam marrë dje dy letra prej shokëve.
Shokët, prej të cilve kam marrë dje dy letra, erdhen sot në mëngjes.
Oficerat nuk vinë sot. Unë u thash oficerave të me fol me ju.
Oficerat, të cilve u thash me fol me ju, nuk vinë sot.
Ata dy vllazën janë të pasun. Kjo shtëpi është e aty në dy vllazënve.
Ata dy vllazën, e të cilve është kjo shtëpi, janë të pasun.
E cila? Statements. Vajza ime është e martume. Vajza ime nuk fletë shqip.
Vajza ime, e cila nuk fletë shqip, është e martume.
Dhoma ime është e vogël. Ngjyra dhomës ime më pëlqen shumë.
Γνώμα είμαι, γύρα εσε τσίλες με πελτιέν σούμ, αστε βόγλ.
Μότρα ιόν ασούμε βόρφεν. Μότρα σόν η πελτιέν κλειώστε πει.
Μότρα ιόν, σε τσίλες η πελτιέν κλειώστε πει, αστε σούμε βόρφεν.
Χάλα είμαι για τον εδούρς. Он мальпештеше шпеш при халес.
Хала име, прей се цилес мальпештеше шпеш, и е тон не дурс.
Кьо пент а шуме куштушме. Ме кет пент он шкруй ветем летра.
Κιο πέντ, με τη τσίλιν σκρούι βέτομ λέτρα, αστ σούμε κουστούσμε.
Τη τσίλατ. Statements. Βάζατε μία για αντ ματούμε. Βάζατε μία νουκ φλάσεν φτύπ.
Βάζατε μία, τη τσίλατ νουκ φλάσεν φτύπ, για αντ ματούμε.
Δώμα τε μία για τη βόγλα. Τριτόρε τα δώμα δε τη μία με το τσέν σου.
Δώμα τε μία, τριτόρε τε τη τσίλα δε με το τσέν σου, για τη βόγλα.
Βάιζατ νουπ βίντσοτ. Ούνου θα σβάιζαβετ με φόλ με γιου.
Βάιζατ τε τσίλαβε ο θάς με φόλ με γιού, νουκ βίντσατ.
Ακένε δε βλάζον γιού.
Πω, ον καμ δε βλάζον.
Ας νιάνε ουστάρ.
Πω, νιάνε ας ουστάρ.
Ας τίετρι νε πούνες.
Πω, τίετρι ας τε πούνες.
Qpun ban njani dhe qpun ban tjetri.
Njani ashtu shtar dhe tjetri ashtu në punës.
A ashtu kë liber i njanit vla dhe aj i tjetrit?
Po, kë liber ashtu i njanit vla dhe aj i tjetrit.
A ashtu kë automobil i njanit dhe aj i tjetrit?
Po, ky automobil është i njanit dhe ai i tjetrit.
A janë këta lapsa të njanit dhe ata të tjetrit?
Po, këta lapsa janë të njanit dhe ata të tjetrit.
Të kujt janë këta lapsa?
Këta lapsa janë të njanit.
Të kujt janë ata lapsa?
Ata lapsa janë të tjetrit.
A i dërgut letër për krishtlinë një njani dhla?
Po, unë i dërgova letër për krishtlinë njani dhla.
Kujt i dërgut letër për krishtlinë një?
Unë i dërgova letër për krishtlindje njanit vla.
A ja dhatë për shqeshin njanit vla në shtëpi?
Po, unë ja dhash për shqeshin njanit vla në shtëpi.
A shkut në teatre me njanin vla?
Po, unë shkova në teatr me njanin vla.
A u kësit me njanin vla vonë në shtëpi?
Po, Un u ktheva von në shtëpi me njërin vla.
Me ke u ktheve von në shtëpi?
Un u ktheva von në shtëpi me njërin vla.
A more përqesh vetëm për njërin vla për Krishtlindje?
Po, un more përqesh vetëm prej njënit vla për Krishtlindje.
Pre cilit vla more për shqesh për Krishtlindje?
Un mora për shqesh prej njënit vla për Krishtlindje.
Çka more vetëm prej njënit?
Un mora peshqesh vetëm prej njënit.
A keni dy motra ju?
Po, un kam dy motra.
A është njëna në punëse dhe tjetra në zanëse?
Po, njëna është në punëse dhe tjetra në zanëse.
Çpun ban njëna dhe çpun ban tjetra?
Njëna është në punëse dhe tjetra është në zanëse.
A është ajo revist e njënës motër dhe tjetra e tjetrës?
Po, ajo revist është e njënës motër dhe tjetra e tjetrës.
E cilës është ajo revist?
Ajo revist është e njënës.
A janë të njënës motër ato gazeta?
Po, ato gazeta janë të njënës motër.
Të cilës janë ato gazeta?
Ato gazeta janë të njënës motër.
A i dërgut letër për ditën e emnit njënës motër?
Po, njënës motër i dërgova letër për ditën e emnit.
Kujt i dërgut letër për ditën e emnit?
Unë i dërgova letër për ditën e emnit njënës motër.
A i blet njënës vajzë një palë këpuc dhe tjetërës një palë robe?
Po, unë i bleva njënës vajzë një palë këpuc dhe tjetërës një palë robe.
Cilës i blet një palë këpuc dhe cilës një palë robe?
Njënës i bleva një palë këpuc dhe tjetërës një palë robe.
A shkut me njënën motër në kish për Krishtlindje?
Po, për Krishtlindje unë shkova në kish me njënën motër.
Me ke shkut në kish për Krishtlindje?
Unë shkova në kish për Krishtlindje me njënën motër.
A shkoj vllai juaj me tjetrën motër në kish?
Po, vllai im shkoj me tjetrën motër në kish.
Kush shkoj me njënën dhe kush shkoj me tjetrën?
Unë shkova me njënën dhe ai shkoj me tjetrën.
A blet ju kapelen për njënën dhe ai çantën për tjetrën?
Po, unë bleva kapelen për njënën dhe ai kapelen për tjetrën.
A more ti përqesh vetëm për njënës, apo edhe për tjetrës?
Unë mora përqesh edhe për njënës, edhe për tjetrës.
Second part. Dialogue. Without pauses. Ullu pran meje, të kemi thirë me të ma në pytje rreth në gjarje së djeshme.
ref vrasjes që u ba para portës së shpisime?
Po, jam nga kumë me mbajt proces verbalin.
Do të rëfej ato që di e që kam pa.
A e ke njoft ma partë pandehunin?
S'kam pas miqësime te, por ja kam ndigju emin shpesh herë dhe e kam pa në klubin e punëtorve.
Për qëfar njeri u e di?
Për njeri të ligë. Ka qenë kaq herë në burg.
Pse e kanë futë në burg?
Për zihje, për grindje, i pëlqejnë shumë grindjet. Për mbajtje arme pa leje, për prishin e qetësisë publike.
A je sigur se nuk je tu i shpif këto gjana?
Pse, a dyshoni? Shikoni në dosin e ti që ka policia. Ju vete keni arrestu.
Mos u zemro, e përgjegju pyetje vet. Ku ishe ti kur shtiu i pandehuni?
Mbas portës. Po përgjyshem kur pozinheshin me fjalë.
Për çka pozinheshin?
Invrami i kërkon të vrasit që ti pagun të borgjin. Për këte pozinheshin.
Sa është arsye fort kjo me u vra?
Ju thash se pozinheshin me fjalë. Dhe se i pandehuni ka qenë gjithmonë njëri i keq.
Gjbane ti ku shtiu ajl?
Hapa portën, dola jashtë dhe pash.
Mirë, mirë, kaq mjafton. Të tjera të thuaj a gjukacit në gjyqë, ku të të thrasin si dëshmitare. Në nshkruaj këtu.
A ban të ledzoj më par?
Mirë, për mos hum kohë. With pauses. Ullu ka meje, të kemi thirë me të marë në pytje rreth në gjarje së djeshme.
Rreth vrasjes që u ba para portës së shpisime?
Po, jam nga ku me mbajt proces verbalin.
Do të rëfej ato që di e që kam pa.
A ke njoft ma part pandehunin?
S'kam pas miqësime te, po ja kam ndigju emin shpesh herë dhe e kam pa në klubin e punëtorvet.
Për qëfar njeri u e di?
Për njeri të ligë. Ka qenë disa herë në burg.
Pse e kanë futë në burg?
Për zihje, për grindje, i pëlqejnë shumë grindjet. Për mbajtje arme pa leje, për prishin e qetësisë publike.
E sigur se nuk je tu i shpif këto gjana?
Pse, a dyshoni? Shikoni në dosin e ti që ka policia. Ju vete keni arrestu.
Mos u zemro, e përgjegju pyetje vet. Ku ishe ti kur i pandehuni shtiu?
Mbas portës. Po përgjojshem kur pozinheshin me fjalë.
Për çka pozinheshin?
Invrami i kërkon të vrasësit që ti pagun të borgjin. Për këte pozinheshit.
Është arsye fort kjo me u vra.
Ju thash se pozinheshin me fjalë dhe se i pandehuni ka qenë gjithmonë njëri i keq.
Gjbanet i kur shtiu ajë?
hapa portën, dola jashtë dhe pash.
Mirë, mirë, kaq mjafton. Të tjerat thuja gjykatësit në gjyq, kur të të thrasin si dëshmitar. Në nënshkruaj këtu.
A ban të lexoj më parë?
Mirë, po më shumë kohë. Fourth part. Grammar drill. Djali, i cili erdhi mbram nga korça, ashtë roba qepës. A ashtë roba qepës, djali, i cili erdhi mbram nga korça?
Po, djali i cili erdhi mbram nga korça, ashtë roba qepës.
Cili djali ashtë roba qepës?
Djali i cili erdhi mbram nga korça, ashtë roba qepës.
Automobili i ati djali, i të cilit ashtë ky libër, ashtë i ri. A ashtë i ri automobili i ati djali, i të cilit ashtë ky libër?
Po, automobili i ati djali, i të cilit ashtë ky libër, ashtë i ri.
Automobili, cili djali është i ri?
Automobili aty djali, i të cilit është ky libër, është i ri.
Nxënësit, të cilit i thash me arnesër, i dhash një fjalur. A i dhash një fjalur nxënësit, të cilit i thash me arnesër?
Po, nxënësit të cilit i thap me arnesër, i dhat një fjalur.
Çka i dhash nxënësit të cilit i thash me arnesër?
Nxënësit të cilit i thap me arnesër, i dhat një fjalur.
Librin të cilin e bleva dje, e kam bitrys. A e kam bitrys librin të cilin e bleva dje?
Po, librin të cilin e ble dje, e keni mbi trys.
Ku e kam librin të cilin e bleva dje?
Librin të cilin e ble dje, e keni mbi trys.
Shoku, prej të cilit mora letër, jeton në Francë. A jeton në Francë shoku, prej të cilit mora letër?
Shoku prej të cilit morët letër, jeton në Francë.
Ku jeton shoku prej të cilit mora letër?
Shoku prej të cilit morët letër, jeton në Francë.
Vajza e cila banon në rrugën Skënderbeg, është në punëse. A është në punëse vajza e cila banon në rrugën Skënderbeg?
Po, vajza e cila banon në rrugën Skënderbeg, është në punëse.
Çpun ban vajza e cila banon në rrugën Skënderbeg?
Vajza e cila banon në rrugën Skënderbeg, është në punëse.